Séra Skúli Gíslason, ef þú myndist á
hann. Já, hann var fyrsti presturinn sem ég man eftir og hann húsvitjaði og sett okkur á kné sér vinsamlegur og góður og baðum bandprjón til að pota í stafina.
Þið hafið ekki verið
farið til línunum.
Þið hafið ekki verið óttaslegin?
Nei, ekki alveg. Og svo spurði hann eftir embætti á sunnudögunum og var svo nóttina þegar hann messaði. Og spurði líka á mánudögum, honum fannst þetta ekki nóg. Og það var hreinasta hátíð þegar hann var næturnar, hann var svo skemmtilegur maður. Og kom upp í baðstofu og að kynna sér baðstoflífið og tala við fólkið.
Já, hann hefur verið blatt áfram í kynningu.
Já, hann var svo skemmtilegur maður.
Já, og tafsittinn og hann, þeir hafa oft átt viðveður.
Já, já, þeir töluðu mikið saman já. Og slóðu oft upp á gaman. En við vorum, það var að...